Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die 31. Mensis Maii, annibis millesimi undecimi. Ex Helvetia. Novus Nuntius Apostolicus nominatus. Helvetia et Lichtensteinum novum habent Nuntium Apostolicum. Sumus Pontifex Benedictus Sextus Decimus, die Saturni Archiepiscopo Natione Italico, Diego Causaro nomine, hoc officium commisit. Hic clericus septuaginta unum annus natus prius nuntius apostolicus Republicae Czechoslovakiensis fuit. Munus apostolicum legati causaro annum millesimo nongentesimo septuagesimo tertio obiit. Operam praes David inter alia apud nationes unitas Genavae in Albania ubi annum millesimo nongentesimo unus sedem nuntii apostolici extruxit, et in diversis civitatibus Africanis. Oriundus ist Archiepiscopus causaro diocesi utensi et inter alias linguam theodiscam loquitur. In sede nuntii apostolici in Helvetia sita succedet Archiepiscopo Francesu Canali, qui nuper septuagesimum quintum aetatis annum explevit. Ex urbe, statua aenea improbata est. Postquam de statua aenea Johannes Pauli II ante viae ferratae stationem prope termas Diocletiana sitam, vulgo termini appellatam, extructa censura facta est, Croitus quidem peritorum judicetu oportet, utrum stare maneat an amoveatur. Ut in actis diurnis, Corriere della Sera, notum factum est, magister civium chani almenu coitum quatuor peritorum, quiab Umberto Broccoli moderatore patrimoniarum urbis regitur, nominavit. Monumentum illud beati Johannes Pauli II, plusquam quinque metra altum, dum die decimo octavo mensis maii dedicatur, turbationem excitavit atque improbationem. Pontificium concilium de cultura vituperavit, figuram revelatam cum designatione, quae tempore rationes eius designandae proposita est, non congruere. Equitate Vaticana, novae normae in syndromate contracti defectus immunitatis tractandis postulatae. Multae ecclesiae particulares regionum terti ordinis, qua in fronte aciei contra syndrome contracti defectus immunitatis pugnant, novas normas curae pastorales in hominibus tractandis applicandas, qui morbo AIDS laborant, aut contagionem timent, desiderant. Quod dixit praeses pontifici concilii de apostolato pro valitudinis administris initio magni coitus de syndromate contracti defectus immunitatis a sede apostolica editi, qui veneris Saturnique die eos, qui ad sanctam sedem et instituta internationalia pertinent in urbe quod novavit. Ecclesiae particulares adjutorium desiderant ad incepta ad curam pastoralem et medicinalem spectantia perficenda dixit Archiepiscopus Zygmunt Zymowski praeses pontificii concilii de apostolato pro valitudinis administris in nuntio prius ope taeniae visificae inciso. In memoriam revocavit, ecclesiam catholicam, toto orbe terrarum circa termilia centum decem et septem valetudinaria gerare, qui syndromate contracti defectus immunitatis et corruptus et laborantes curant, aut eo praecavendo operam impendunt.
Ecce Stationem Radiophonicam Vaticanam. Laudetur Iesus Christus.